Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La literatura organo, la Nizza Literatura Revuo, publicigis dum sia sep iara vivo multain prosain kai poesiain textoin, quies duono estis traducoi. Jen hodiaŭ ni laut legos al vi novelon de la hungara verkisto Karinti, nascidginta unu jaron post Esperanto kai mortinta en 1938. Li estis brila humoristo, satiristo. Li estis esperantisto, sed generale ne mem esperantigis sia in vercoin. La esperantigon de la novelo Mi instruas mian fileton ni schuldas al Eio Farkas. Jen ni laut legas gin.
Se en nau fornoi dum quin tagoi cae duono forbrulas 12 cubmetroi da fag ligno, dum ciom da tagoi forbrulos en 12 fornoi 9 cubmetroi da fag ligno. Se en nau fornoi...
Mi sidas antau la scribo tablo cae legas ian articolon. Mi ni povas attenti. El la alia ciambro, jam la 35 foion mi audas la supran frason. Cio estas do cun la fag ligno? Mi devas transiri. Gabcio, clinigiante super la tablon, machas la plumon. Mi faras quasau mi estus transirinta pro io alia, shainigante gravetson, mi serciadas en la libro schranco. Gabcio, stel rigardas min, mi sulcigas la frunton, quasau mi estus tre occupata de miai pensoi, cae ne estus lin rimarcanta. Mi ec sentas che li pensas pritio, dume confulsie mi diradas al mi. Se nau fag lignoi, 12 cubmetroi, tiam en ciom da fornoi, ho, cia mirindajo, ciel do gi estas? Antau li distreme mi preter iras, ec haltas, quasau en tiu ci momento mi estus lin rimarcinta. Nu, cio estas, mia fileto? Ciu vi lernadas? Li poi de Gabcio mal supren curbicias.
Bacio!
Cio estas?
Mi ne comprenas tiun ci aferon.
Ciu mi ne comprenas, Gabcio, ciel oni povas diri tion? Ciu gi ne estis clarigita in la lerneio?
Sed yes, nur...
Mi acrigas la gorgion. Poste iam crude cae malamice. Cio estas, cion vi ne comprenas? Gabcio avide, rapide, sen chargiginte, iam comenzas vort rapidi, ciel de cies granda peso estas deprenita.
Rigardu, Pacio, se en nau fornoi dum quintagoi cae duono forbrulas 12 cubmetroi da fag ligno.
Mi furore, popor lopop! Ne vort rapidu, tiel mal eblas prudente pensadi. Mi petas ancora foie tranquille, cae pripensante ripeti, cae ni comprenos. Nu, donu al mi malgrandan locon. Capcio, felice, cae rapid move flanquen dirigas. Li pensas, che nun mi ne scias, che li nun gaie transdonis al mi la tutan aferon. Li ne scias, nature, li ne povas rememori, pri ci sama sceno antau 12 jaroi, ciam mi flanquen dirigis same felice, cae pli faciliginte, cae tiel mia patro exidis apud mi, cun la sama chagrenema visaggio, shainiginte gravetson, ciel nun mi. Cae cio estas al tio la plei terura? En tiu ci momento transbrilis min, pri tiu ci same pri tiu ci afero temis ec tiam. Tiel estas, ne estas dubo. La fag ligno cae la forno, sancta Dio. Ja tiam, jam mi prescau comprenis, nur forgesis. Nia tuta 12 jara agio dum momento profundigas en nenion. Rigardu, Gabcio, diras mi pacience. Oni pensas ne per la buŝo, sed per la menso. Kio estas, kion vi ne komprenas? Ja ĉi tio estas tiel simpla kaj klara, kiel la suno. Ĉi tion eĉ la unua klasa elemente lernanto komprenos, se li dum momento atentos. Vidu, mia feleto, ĉu ne ĉi tie estas, ke en naŭ fornoj dum kvin tagoj kaj duono forbrulas tiom kaj tiom da fagligno? Nu, kion vi ne komprenas el ĉi tio?
Tion ĉi mi komprenas, paĉjo mia. Nur tion mi ne scias, ke la unua proporcio paro estas malrekta kaj la dua rekta, aŭ la unua estas rekta kaj la dua malrekta, aŭ ambaŭ estas rektaj aŭ ambaŭ estas malrektaj.
Sur mia frunto aperis ŝvito gutetoj. Kian mirindaĵon babilas tiu ĉi pri la proporcio paroj? Kiuj povas esti tiuj ĉi malbenitaj proporcio paroj? De kie eblus ĉi tion subite ekscii? Nun jam mi laŭte parolas al li. Kapĉjo, vi jam denove parolo rapidas. Kiel vi volas tiamaniere kompreni? Oni per la buŝo kion signifas, ke malrekta kaj rekta kaj rekta kaj malrekta poporlopop aŭ al la muro grimpanta bas violonisto.
Kapĉjo ridaĉas, mi ekkriegas.
Ne ridaĉu! Pro tio mi instruigas vin, penadas cun vi, ci tio casas, char vi ne attentas en la lerneio. Via ec ne scias, via ec ne scias. Mi miregas alli, quasau terura suspecto estus en mi veciginta. Via eble ec ne scias, cio estas proporcio paro.
Sed jes, mia pacio, la proporcio paro estas du rilatoi, en ciui la quociento de la internai temoi, tio estas la produto de la exterai termoi.
Mi cun frapas miain manoin. Mi diris, dec unu jara knabo, cae li ne scias cio estas la proporcio paro.
Lipoi de Gabcio de nove malsupren curbigas.
Do, cio estas? Ho, haltu, friponeto. Nun vi tui prenos la libron cae 30 foie lautlegas, char cetere...
Gabcio, ectimete foliumadas, poste comenzas rapid paroli. La proporcio paro estas la sumo kies du internai termoi rilatas al du aliai sumoi kiel... Yes, mia pacio, sed kiui estas citie la du internai termoi la volumeno de la fagligno kai la nombro de la tagoi, au la nombro de la fornoi kai la volumeno de la fagligno?
Ču vi jam de nove rapid parolas? Donu al mi la libron. Kai nun mi comenzas seriosege. Al rigardu, Gabcio, ne estu jam tiel stultulo, ja ci tio estas tiel clara, kiel la suno, ni vidu kiel simpla gi estas, nu, attentu, ču ne estas dirite, ke en nau fornoi dum tiom da tagoi, tiom kai tiom fag ligno, do, se tiom kai tiom da fag ligno, dum nau tagoi tiam estas clare, ču ne, ke dum dec du tagoi male, ne tiom kai tiom, sed...
Yes, mia pacio, gistie mi ancau comprenas, sed la proporcio paro.
Mi ec furiosigis, ne interbabilu, tiel vi ne comprenos, attentu, se dum nau tagoi tiom cae tiom tiam du dec du tagoi, ni diru eventuale per tiom cae tiom pli, sed male, pardonon, gi ne estas pli tamen, ne, char ne en nau fornoi, sed en dec du, do per tiom mal pli, tio estas per tiom pli, quasau gi estus per same tiom mal pli, ol per tiom gi estas pli, citie nome la proporcio paro, subite clar etso ec bruligas en mia menso. Kiel fulmo frapo tuŝas min la granda ec cono, kies manco depost dudek kaj kelkaj jaroj latentas, kaj nebulas en mi. Tiel gi estas nun, mi divenis. Ne estas dubo. Tiam tie estas tut evidente, ec mia patro ne comprenis citiun taskon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon legis al vi prescau completan novelon de la hungara satiristo Karinthy, kiun publikigis la Nizza Literatura Revuo en 1957. Gis reaudo!